Yle Podcast.
Paras tapa järjestellä kaikki asiat tietokoneessa on laittaa nollat ensin ja ykköset sen perään. Senhän nyt tietää lapsikin, mutta mitenkäs siitä eteenpäin? Siihen vastaa tällä kertaa vikasietotila. Studiossa ovat maailman parhaat vikasietotila-podcastajat, nimittäin Wagneriaaliselta Kuulokin Viikiniltä näyttävä Panu Räty.
Hei kaikille.
Sekä polygonisoituneeseen paitaan pukeutunut Kari Haakana.
Sanon hei tässä polygonisoituneena. Hei.
Itse olen muodoltani enemmänkin semmoinen pyöryläinen ja minun nimeni on Olli Sulopuisto. Ja tosiaankin tällä kertaa me haastattelemme tohtori Bertta Sokuraa, joka on tutkinut sitä, että miten opetetaan tietokonetaitojen käyttöä. Ja se on semmoinen aihe, josta me on monta kertaa väännetty, että se ei ole itsestään selvää. Ja siihen liittyen puhumme siitä niin kuin niksipirkkatyylissä aivan suoraan itse asiassa. Mikä on oikea ja paras ja ainoa sopiva tapa järjestää tietokoneensa tiedot, koska mä veikkaan, jos te näkisitte nyt Kari Haakanan ilmeen, niin te voisitte veikata, että täällä studiossa on kaksi varsin järjestelmällistä ihmistä ja yksi tämmöinen ihan hilliten sottapytty. Nyt Kari, jos sun pitäisi verrata, niin kumpi on sulla enemmän sekaisin, sun tietokoneen työpöytä vai sun fyysinen työpöytä?
No aivan sattumalta juuri tänään olen siivonnut työpöytääni, koska meillä on ylen sisällä iso muuttorumba. Oudoin asia oli sauna vasta, joka oli jotenkin silleen tyhjiä pakattu. Muistan, mä sain sen 2 vuotta sitten jotenkin kesälahjaksi joltain firmalta. Ja sanoin, että okei, tämmöinen oli. Mutta sen lisäksi mä löysin 2 alkkarit. Ne oli vielä pakkauksessa.
No niin, hyvä, selvä. Siirrytään
yhden kondoomin. Sekin oli pakkauksessa, mutta se oli vanhentunut vuonna 2014.
Voidaanko nyt puhua siitä, että mitä sun tietokoneen työpöydällä on?
No suurin piirtein on samat asiat.
No niin, miten sä pystyt elämään itsesi kanssa tolla tavalla?
Oikein hyvin.
Siis miten sä niin kuin päivittäin, miten sä löydät tietokoneelta ne asiat, joita sä tarvit?
No ensinnäkin se, mitä mä tarviin, on aika niin kuin vähäistä. Siis suurin osa mun duunista tapahtuu selaimella. Mä en itse asiassa tarvii kauhean usein edes toimistotyöohjelmia, siis Wordia tai Exceliä, koska me käytetään nykyään duunissa Googlen selaimessa pyörivää toimisto-ohjelmaa.
Mutta onhan siinäkin nyt vähintään niin kuin kansiot, että siinä voi organisoida tiedostoja
kansioita. Kyllä mä oon kuullut ihmisistä, jotka organisoi tiedostoja kansioihin, mutta I don't really.
Mutta sä et organisoi siis yhtään mitään.
Ei, ne on kaikki siellä Google Drivein juuressa.
Oikeesti.
Ja sitten mä löydän ne sillä haulla.
Tuo on aivan toisen tyyppinen.
Mä jään sanattomaksi, koska mulla esimerkiksi on, ja mä tiedän, että tämä kuulostaa niinku ihan samalla tavalla typerältä nyt luultavasti sun korviin, kun se oli äskeinen mulle. Mutta siis mulla on esimerkiksi mun työtiedostot, siis käytännössä valtaosin niinku tekstidokumentteja ja sitten jotain PDF ja semmoista taustakomaa. Mä oon järjestänyt ne ensinkin hakemistopuuhun vuosittain, eli mulla on niin kuin 2016, 2015, 2014, että mä voin siirtää tavallaan vanhat jutut aina pois tieltä häiritsemästä. Sitten mulla on sen sisällä niin kuin toimeksiantajittain, koska käytännössä mä työskentelen mitä ikinä 3-10 lehdelle. Mulla on niin kuin jokaiselle toimeksiantajalle siellä vuosihakemiston sisällä oma hakemisto, ja mä kieltäydyn sanomasta kansio, koska ne on jumalauta hakemistoja siellä Unixissa, eli mun Macillä. Ja sitten mä nimeän sen sisällä vielä tiedostot useimmiten sille, että ne alkaa päivämäärällä. Just sen takia, että sitten kun sitä selailee tiedostohallinnalla, niin se niinku ei näytä aakkosettuna, koska se on tavallaan aika sattumanvarainen. Enkä mä nyt muista, että jos siinä on joku jutun otsikko, niin se jutun otsikkohan voi olla mitä tahansa. Sitten ne on niinku luokkaa, että 2016-08 juttu striimaamisesta mikrobitti.
Mutta eikö tuosta ole aivan järjetön määrä vaivaa? Sun täytyy niinku miettiä niitä ja sit kuitenkin sä joudut todennäköisesti sillä volyymilla, kun sä teet duunia, niin tekemään hakuja sinne. Et sä kuitenkaan löydä niitä ikään kuin sitä tiedostorakennetta selaamalla. Tai sit sun täytyy pitää niin kuin jotenkin anaalinatsina niin kuin huolta siitä tiedostorakenteesta, että se olisi koherentti. Ja siihen menee hirvittävä määrä energiaa ja aikaa.
Mutta kun sen tekee, niin kuin mulla on hyvin samantyyppinen mun järjestelmä.
Apua, anaalinatsit ovat piirittäneet minun.
Ja eihän se tarvitse sitä, se suurin vaiva on siinä, kun se järjestelmä niin kuin suunnittelee. Ja sitten sen ottaa siinä niin kuin arjessa käyttöön, niin se muuttuu automaatioksi.
Joo, siis
jolloin
se on
niin kuin hyvin helppoa.
Ja mä oon tehnyt tämän saman, mutta se on täysin automaattista. Mun ei tarvitse miettiä mitään hakemistorakennetta, vaan ne on siellä juuressa ja sitten mä haen sen dokumentin, jota mä kulloinkin tarvitsen.
No. Mulla on tähän niin kuin pieni poikkeus tuosta Ollin säännöstä, joka muuten on musta niin kuin aivan jumalainen, koska itsekin sitä käytän.
Tuleeko meillä tässä joku niin kuin katolinen ja protestanttinen nyt koulukuntaero ehkä?
Tässä saattaa olla niin kuin pieni tämän tyyppinen. Eli koska mä käytän pääsääntöisesti, oikeastaan käytännössä kaikkeen kiirryttämiseen, tekemiseen, niin kuin tekstimuotoisia tiedostoja, ja mä käytän eniten työkaluna niin sekä Vimi että Emacsin Org Mode-nimistä niin kuin järjestelmää, jossa
apua
tavallaan...
Apua!
Kuulijat voivat ottaa bingolomakkeet esiin tässä vaiheessa kautta.
Mä kerron tämän ajatuksen. Eli se, jos ajatellaan vaikkapa nyt jotain lehtijuttuja tai podcast-asioita tai sen tyyppisiä, ne on kaikki aina per yksi faili, siis kaikki. Eli koska Org Modeissa voidaan tehdä sillä tavalla, että sä niin kuin otat siihen työpöydälle tai siihen bufferiin niin kuin pelkästään rajat sen tietyn, esimerkiksi tietyn tekstin pätkän, joka on pelkästään mitä sä saat siihen, että sä pudotat kaiken muun pois. Eli kaikki tavallaan on siinä yhdessä samassa failissa, josta mä otan vain erilaisia kappaleita käsiteltäväksi. Hmm. Ja taas mä sitten tavallaan vapautan sen failin, jolloin ne on kaikki siinä pitkässä failissa, ja mä voin tehdä siihen samaan failiin hakuja. Eli siinä niin kuin yhdistyy tavallaan toi niin kuin Karin vapaa hakeminen ja
mä tiedän, että mä sanon aika usein, että teidän pitäisi viitattu nähdä, mutta teidän pitäisi nähdä Karin silmien munien laajentuminen ja koko ajan pupilit samalla supistuu, niin kuin jäbät zonaa ulos täällä ihan täysin.
Siis, mutta sillä, että mulla on niin kuin per tämmöinen niin kuin pääprojekti, joku podcastit tai lehtijutut tai niin kuin tämän tyyppistä, niin niitä on aina yksi faili vaan.
Ja onko se idea nimenomaan siinä, että siitä on sitten helpompi hakea, koska ne on tavallaan ryhmitelty jo jollain tavalla yhteen?
Kyllä, siellä on niin kuin sen sisällä on sitten asiakkaat ja projektit ja näin päin pois. Ja eli jos mä teen vaikka lehtitekstiä, niin mulla on siellä niin kuin tuolla, voi olla tekstiversiot, outlineit, lähteet, taustamatskut, kaikki siinä samassa tekstifailissa.
Mä haluaisin nyt esittää semmoisen analogian, että toi on niin kuin epätoivoinen pyrkimys hallita elämää, ja kun sä et pysty sitä mitenkään muuten hallitsemaan, niin sä oot luonut tämmöisen niin kuin fasistisen häkin, jossa sä niin kuin, niitä faileja hallitset, koska mitään muutahan sä et pysty hallitsemaan. Sä et vaan pysty niin kuin myöntämään tätä asiaa itse asiassa.
Mä myönnän ilman muuta sen, että elämä on täysin hallitsematonta sinänsä, mutta tuo pieni alue, jota voin hallita elämässäni tietokoneen ruudulla, niin sehän on jotenkin niin kuin mahtavaa. Ja se on yksinkertaistanut tuo järjestelmä tavallaan, kun kaikki on yhdessä failissa, niin se on niin yksinkertaista löytää siitä kaikki asiat.
Siis vastatakseni Karin aiempaan kysymykseen sitä, että pitääkö mun ikinä hakea mitään, niin pitää. Nyt, koska mä en ole tarkistanut lähdeviitettä, niin mä väitän pokkana, että tämä on Jacob Nielsenin esittämä ajatus siitä, että ihmiset vois jakaa suunnilleen kahteen ryhmään. On semmoiset navigoijat ja hakijat, ja se puhuu silloin niin kuin ensisijaisesti kai web-sivujen designista, mutta niin kuin voisi ehkä just ajatella, että sä nyt tunnut menevän tässä ryhmään hakijat ja me Panun kanssa ollaan enemmän niin kuin navigoijat. Meillä on joku semmoinen hierarkkinen käsitys ehkä siitä, miten ne asiat on organisoitu.
On, joo.
Joo, ja siis mä tunnistan tuon, koska mä käytin tätä metodia silloin vielä, kun tein töitä paikallisesti asennettavilla ohjelmilla, koska silloin niin kuin oikeastaan ainut keino niin kuin pysyä jotenkin järjissä oli nimenomaan käyttää jonkinlaista hakemistorakennetta, josta ties missä löytyi. Mutta sitten kun tuli mun tapauksessa niin kuin DriveDocs-työkalu, niin se tavallaan menetti merkityksensä. Vähän samalla tavalla kuin mä käytin jossakin vaiheessa ohjelmia kautta palveluita verkkosivujen bookmarkkien hallintaan. Mutta enhän mä nykyään bookmarkkaa mitään, koska mä haen kaikki aina niin kuin Googlella.
Mutta mun mielestä silloin sillä analifasistisellakin järjestämisellä on hyötyjä, koska mä oon tallentanut ikään kuin metatietoa siihen tiedostonimeen. Niin kuin mä näen heti, että minkä julkaisijan, missä lehdessä se on ollut, koska siinä on se hakemisto. Sitten mä näen niin kuin siitä päivämäärästä suunnilleen, että milloin se on julkaistu. Mikä niin kuin helpottaa asiaa, että ne ehkä tallentuu sinne muutenkin sinne fileen. Mutta nämä on ihan semmoisia niin kuin käytännön asioita, että musta tuntuu, että on helpompaa, kun ne on heti siinä näkyvillä. Ja timestampit voi mennä solmuun, varsinkin kun siirtelee tiedostoja backuppaa ja muuta. Että se on niin kuin, kyllä se hakukin on mahdollinen, mutta se haku on niin kuin toissijainen.
Niissä ei yleensä tarvitse lähteä niin kuin käyttämään sitä hakua, koska ne on jo olemassa.
Mutta miksi se näyttäytyy teille tarvitsemisena? Siis mä luulen, että tässä on joku niin kuin persoonaero oikeasti, koska se ei mulle ole niin kuin
sä tavallaan... Sä sanoa, että me ollaan Ollin kanssa analyysiä.
No mä taisin sanoa sen itse asiassa, mutta että se ei näyttäydy...
viestiä.
Niin, se ei näyttäydy mulle ikään kuin ylimääräisenä vaivana tai tarpeena, vaan se on niin kuin luontainen tapa toimia tuommoisen työkalun kanssa, että se hahmottuu nimenomaan haun kautta, eikä niin kuin tiedostorakenteiden kautta.
No siis, niin, mä tiedän, että siitä on puhuttu varmaan niin kuin kohta 20 vuotta, että GPT-tiedostot kuolee tai niin kuin tiedostojen hallitseminen käsin kuolee. Ja varsinkin tietysti just iOS niin Androidin myötä siitä tuli etenkin iOS:ssa. Se oli niin kuin iso juttu, kun se koko homma on piilotettu pääosin käyttäjältä. Mutta no viimeksi tänään taisin järjestellä niin kuin itse juuri tämän podcastin tiedostoja esimerkiksi. Ollaan tekemässä monta jaksoa. niitä tiedostoja käsittelee useampi kuin yksi ihminen. Siinä on monta vaihetta, niin kuin vaikka, että leikkausversio, toinen leikkausversio ja muuta. Niin ellei siinä käytä semmoista jonkin sortin hierarkiaa, joka käytännössä sitten näkyy nimenomaan hakemistorakenteena ja tiedostoniminä, niin siinä tippuu ihan tosi nopeasti kärryillä. Niin kuin, että mulle on jo muutaman kerran, sen takia mä nimesin ne tänään silleen tarkasti uudelleen, koska mä rupesin miettimään, että onko me nauhoitettu se ja se osio, ja onko se ja se osio, ja editoitu. Ja sitten se löytyy jostain just silleen, että kari-004.vav. Yritäpä siinä nyt niin kuin arvailla, että mikä hemmetti tämä on, jos mä en ole kirjoittanut siihen tiedoston nimeen käytännössä mukaan niitä asioita.
Ja siis ihan varmasti tämä, esimerkiksi tämä mun tapa toimia ei olisi mahdollinen tuommoisessa työssä, mutta se on niin kuin mahdollinen siinä työssä, mitä mä teen. Ja mä en näe, että se tiedostorakenteiden kanssa pelaaminen toisi siihen itse asiassa minkäänlaista lisäarvoa tai helpottaisi esimerkiksi mun työtä. Mutta et siinäkin niinku auttaa se, että koska mä voin hakea suoraan jotakin fraasia, jonka mä tiedän, että on esimerkiksi tässä tekstitiedostossa tai lukujono, niin ei sillä nimeämiselläkään enää ole sille niinku merkitystä. Ja toi on hyvä pointti, minkä sä sanot, oli tuosta iOS:stä. Että sehän on, siis ei semmoista tiedostorakennetta ole. Sä et pelaa niinku iPadilla tai iPhoneissa niinku tiedostoilla, vaan niillä sovelluksella.
Tämähän on sukua sille, että kuinka tulee järjestää levyhylly. Ja muun muassa kerran ruotsalaisen vaihto-oppilaan kanssa, joka oli tullut tekemään fysiikan väitöskirjaa, niin hänen kanssaan keskustelemme siitä, että mikä on oikea tapa, koska minusta se oli niin kuin, että aakkosjärjestyksessä bändeittäin levyittäin, se oli sitä, mitä aakkosjärjestyksessä bändeittäin ja sen jälkeen levyn ilmestymisvuoden mukaan. Niin mä en tiedä, että onko tämä niin kuin, olen ollut niin jumissa fyysisessä maailmassa tavallaan tuon ne samat toimintatavat myös tietokoneelle.
Mun mielestä koko toi niin kuin tuommoinen rakennehomma on fyysisen maailman jäljittelyä. Siis että se on niin kuin, että täytyy järjestää, koska muuten on kaaos.
Niin, mutta niitä voi käyttää molempia päällekkäin.
Niin, ja samalla tavallaan se toimii se sun oma työpöytä, jossa on niitä alushousuja ja muita, kun tämä sun järjestelmä tietokoneella, että nämä on yhtä sekaisin molemmat.
No joo, tavallaan, mutta tuossa on kyllä mun mielestä selkeämmin tuossa teidän tapauksessa
se on vaikeampi tehdä nyt niinku hakuja siihen työpöytään, että alushousu.
Itse asiassa ei ole. Eikö toi mene nimenomaan niin, siis muistelen nyt jotain semmoista kyökkipsykologista näkemystä, että ihmiset hahmottaa läjiä jotenkin.
Kyllä juuri noin se on.
Ja mullahan on siis oma kirjahylly, ei täällä työhuoneella, mutta tuossa himassa, niin kirjahyllyhän on siis selkämysten mukaan värijärjestetty. Mikä, okei, mä myönnän, siis mä oon tehnyt semmoisen myönnytyksen, myös mun DVD-Blu-ray-hylly on selkämyksen värin mukaan järjestelty, mutta etenkin niissä Blu-rayissa, ne on tietenkin tilastoitu tietokantaohjelmaan ja mä oon erikseen lisännyt sinne kentän, jossa lukee selkämyksen väri.
Kai se on jollain niinku väri. Jollakin niinku Pantone-koodilla merkitty sinne.
Olin siis vaan sanomassa aikaisemmin, ennen kuin jotenkin harhauduttiin tässä sitä Spotifysta, että se on jännä, kun siis joo, että MP3 pystyi järjestelemään about niin kuin halusin, iTunesissa onnistu samaa tai niin kuin MP3-soittimessa. Spotifyssa joutuu tekemään niin kuin inhottavia semmoisia kompromisseja, että mä jossain vaiheessa vaikka kopioin kaikki mun CD-hyllyssä olevat levyt, siis 400 tai 500 asiaa, katoin, niin kuin, jos ne löytyy Spotifysta ja koko sinne listaksi. Mutta siinä ei esimerkiksi ole semmoista järjestelyesinettä kuin albumi, siinä on niin kuin vaan raidat. Sitten piti tehdä semmoinen haksi, että käytin niin kuin tavallaan albumin ensimmäistä raitaa korvikkeena sille, että ne on niin kuin kansioittain siis silleen semi-aakkostettu ja sitten voi klikata sitä ykkösraitaa, jolloin pääsee siihen koko albumiin. Mutta niin nyt on myös pakko myöntää, että enpä muista, milloin olisin viimeksi niin käyttänyt tätä Spotifyhen siirrettyä aakkostettua CD-hyllyä. En käytännössä ikinä. Spotifyssa mä käytän itse asiassa, no siinä mä oon muodostanut, se on niin semmoinen perverssi hybridi. Mulla on kuukausittaiset soittolistat, koska niin helposti voi löytyä silleen 100-500 uutta biisiä kuukaudessa. Niin jossain vaiheessa mulla on silleen uutta musaa lista, mutta kun se alkaa olla tuhansia biisiä, niin se on täysin käyttökelvoton. Että nyt tää on niin tietty muistin apuväline, että kun mä perustan joka kuukausi uuden soittolista itemin sinne, niin voi niinku katsoa. Joo, mä suosittelen siis lämpimästi, että jos kaivaa paljon uutta musaa, niin joku tämmöinen metodi on pakko olla, koska mä en ymmärrä, miten muuten niin kuin jostain, kun on tuhansia tai kymmeniä tuhansia asioita, siis se ongelma siihen pelkkään hakuun tukeutumisessa on se, että sä menetät selailtavuuden. Siis se on tavallaan se, mikä siinä menee. On niin kuin joku raja, minkä jälkeen ei voi vaan silleen katsoa ja jotenkin hahmottaa, että mitä siellä on. Sehän se on se trade-off, mikä siinä tulee.
Niin, mutta sitten niin kuin Spotifyn tyyppiset ja Netflixin tyyppiset, joissa se pointti tietyssä mielessä on se, että täällä on kaikki. Siis tämä on se pointti, joka meille annetaan, että täällä on kaikki tai täällä on niin kuin ainakin merkittävä osa yhteistä kulttuuriperimästä, jota kutsumme no, tiedätte mitä tarkoitan, niin siellähän tavallaan se järjestäminen tapahtuukin nimenomaan suosittelun perusteella. Siis niin kuin käyttäjän ei tarvitse ryhtyä siihen järjestämiseen, vaan palvelu järjestää sen sulle ja palvelu järjestää sen tavallaan näkymättömissä ja tarjoaa sulle suosituksina niitä asioita, joita se ajattelee sun tarjoavan.
Joo, toi on muuten itse ihan totta, että varmaan niinku just rajattoman tarjonnan myötä tulee niinku nämä kaksi asiat, haku ja toisaalta sitten se, että joku jollain tavalla aggregoi tai suosittelee sieltä jotain listoja.
Ja tavallaan tämä on se, mitä mä odotan seuraavaksi johonkin tämmöiseen niinku Google Docs and Driven tyyppiseen, että sen sijaan, että mun tarvitsee hakea, niin se kertoo tai ajattelee tai jollakin algoritmilla arpoo, että jaa, kello on 9 ja Haakana on työpöydän ääressä, joten se todennäköisesti haluaa nähdä tämän taulukon, jota se käpisteli eilen.
Semmoisia orastavia askeleitahan tuohon suuntaan on tehty, että on niinku jotain tavallaan kalenterityönhallintaohjelmia, jossa voi liittää niihin kalentereihin sit niinku merkittävästi tietoa, just vaikka tyyli, että esityslista laitetaan siitä, ja sitten se pingaa kaikkia sillä ajalla.
Ja Google Now esimerkiksi on tietyssä mielessä vähän tuohon suuntaan, vaikka se ei vielä ihan siihen työnkulkuun sen tavoite.
Erittäin hyvä, että pääsit Google Nowhun, koska siitä pääsemme lopettamaan tämän keskustelun. Kerron nimittäin Google Now-anekdootin, eli tänään olin täällä studiotyöhuoneella tuolla sosiaalitiloissa suorittamassa fyysisiä asioita, kun puhelimeni piippasi minulle ja sanoi, että 30 minuutin päästä sinun tulisi olla nauhoittamassa ohjelmaa. Ja siis mä olin ehkä 15 metrin päässä siitä paikasta.
Mutta Google Now tiesi, että kakkaaminen vie aikaa.
Mutta Google Now niin kertoi mulle 30 minuuttia etukäteen, että hei, sun pitää olla 15 metrin päässä 30 minuutin päästä.
Google Now tiesi, että kakkaaminen vie aikaa.
Siis tässä niin tämän takia mä haluan järjestellä myös mun kalenterin itse. Ja Kari yrittää derailaa tämän keskustelun todella pahasti, mutta mä en ollenkaan alistu siihen, vaan mä kerron teille, rakkaat kuulijat, että seuraavaksi haastatellaan Bertta Sokuraa, joka tietää, että minkä takia nuoret ei itse asiassa aina olekaan maailman parhaita tietokoneohjelmien käyttäjiä, vaikka joku voisi niin kuvitella. Tervetuloa Vikasietotilaan haastateltavaksi kauppatieteiden tohtori Bertta Sokura.
Kiitos.
Sä teit väikkärin, jossa purauduttiin semmoiseen aiheeseen, mitä me on tosi monta kertaa jauhettu täällä. Nimittäin se, että osaako kaikki nuoret ihmiset käyttää tietokoneita ja tietokoneohjelmia aina automaattisesti. Ja ylitulkitsenko, jos luen sun väikkäristäs, että näinhän ei siis automaattisesti ole.
Tulkitset ihan oikein. Näin ei ole. Eli he ovat kyllä tosi näppäriä monissa asioissa, mutta käyttö on hyvin pinnallista ja rajoittunutta.
Mun ainakin perusolettamus olisi, että on niin kuin mahdollista käyttää aika paljon jopa aikaa tietokoneen tai niin kuin tietokoneiden ja kännyköiden parissa, mutta se ei ikään kuin välttämättä käänny semmoiseksi, no sanotaan vaikka syväosaamiseksi.
No nythän on tehty paljon tutkimuksia niin kuin esimerkiksi tiedonhausta, tietoturvasta ja niin edelleen. Eli nuoret hyvin nopeasti niin kuin hyväksyvät ihan tiedon mitä tahansa ne sieltä löytävät ja eivät ole kriittisiä, eivätkä paneudu syvällisesti niihin juttuihin.
Mitä se pinnallisuus merkitsee sitten osaamisen kannalta?
Tietysti mä olen lähinnä nytten tutkinut työkaluohjelmia, eli taulukkolaskentaa, tekstinkäsittelyä. Ja sehän on tyypillistä niin kuin tekstinkäsittelyssäkin, että nopeasti huitastaan, eli kirjoitetaan se teksti, mahdollisesti sinne lisätään kuvia ja taulukoita, jotka hyppivät ja pomppivat siellä kuinka sattuu. Ja ei välttämättä kaikki saa sinne edes sivunumeroita lisättyä, eikä oikein niin kuin tyylit on ihan hakusalla.
Eli sitten kun meillä on tämmöinen niin kuin pinnallinen käyttäjä, niin tekeekö se siis niin, että hän niin kuin saa vaikka justiinsa tekstidokumentissa otsikot näyttämään siltä kuin haluaa, mutta se ei ymmärrä, että olisi mahdollista niin kuin rakenteisesti merkata ne otsikoksi, vaan se ikään kuin jotenkin sattumanvaraisesti kokeilemalla melkein saa aikaan sen lopputuloksen, mitä se hakee.
No joo, siinä on hyvin paljon sattumanvaraisuutta, mutta tietysti nyt on kyllä aika paljon yleistynyt tämä, että okei, että sisällysluettelo ja otsikot, eli se ymmärretään. Mutta sitten ei taas esimerkiksi, jos sinne laitettaisiin kuvatekstiä ja taulukoita, nekin voisi tehdä automaattisesti ja sieltä tulisi sisällysluettelo, taulukoiden ja kuvien luettelo ihan samalla tavalla, mutta se on outo, kun kukaan ei ole kertonut sitä, niin se täytyy tehdä käsin.
Eli ihmistä puuttuu tämmöinen niin kuin automaattinen uteliaisuus, että he alkaisivat itse perehtyä käyttämiinsä ohjelmiin, koska esimerkiksi vaikkapa Word on varsin laaja, siellä voi tehdä hyvin monenlaisia asioita.
Joo, eli se vaatii varmaan jo pitkäaikaista käyttöä ja kärsivällisyyttä, että alkaisi tutkimaan niitä juttuja. Eli kaikista helpoimmalla ne saa, jos joku kertoo tietyt faktat. Eli oma-aloitteisesti niin vain harvat, eli täytyy olla minun mielestä aika syvällisesti kiinnostunut tehokkaasta oikeaoppisesta käytöstä, jotta tutkii näitä juttuja.
Panua naurattaa, koska siis tämä on niinku tämmöinen jotenkin vakia juttu. Et en mä tiedä, onko se joku ihmistyyppi, mutta mä tunnistan esimerkiksi itsestäni sen, että mähän siis oikeasti luen käyttöohjeita ennen kuin alan käyttää ohjelmia. Ja mä veikkaan, että mä oon aika pienessä vähemmistössä siinä. Ehkä se on just oppimistaktiikka, että mä haluan ikään kuin saada yleiskatsauksen, mitä on mahdollista. Enkä ainoastaan kokeilla silleen sattumanvaraisesti, mitä sillä voi tehdä.
Niin kun mä nautin siitä, että mä sukellan niihin niin kuin ohjelmiin ja rakennan niistä ohjelmista sellaisia tavallaan semmoisen työympäristön itselleni, jossa mä viihdyn. No, eli silloin se vaatii sen uppoutumisen ja sen opettelun.
Minkälaiset tekijät sitten vaikuttaa siihen, että ihminen rupeaa oikeasti oppimaan vaikka just sen toimisto-ohjelmiston käyttöä? Minkälaisia ne oli ne niin kuin palaset, mitä sä sait sieltä pilkottua, jotka siihen vaikutti?
Joo, eli tietysti tärkeähän on motivaatio ja meillähän niin kuin tässä tietojärjestelmätieteessä, mitä on näitä tutkimuksia tehty, niin yleensä tämmöinen ulkoinen motivaatio, niin se on operationalisoitu tämmöisenä kuin käsitys hyödyllisyydestä, eli välineen hyödyllisyydestä. Eli tätä täytyy niin kuin korostaa, että ihmiset ymmärtävät, että tämän homman osaaminen on hyödyllistä. Ja sitten tietysti näin, kun opiskellaan käyttöä, niin tietystihän se on tekemällä oppimista. Ja sitten hyödyllisyyskäsityshän ruokkii niin sanottua flow-kokemusta, mikä oli tässä mun tutkimuksessa.
Mahtavaa.
Joo, eli siitähän lähetin just yhteen konferenssiin paperia, niin siitä sitten joku kylmästi sanoi, että eihän se voi olla mahdollista, että taulukkolaskentaa opiskellessa on flow-kokemus.
No totta, ei kai. Nimenomaan. Siis,
no niin.
Kaikki oppiminen niin kuin tuottaa
koska,
flow-kokemus.
Niin kuin, taulukkolaskennasta siis ihan niin kuin jotenkin triviaalein yksityiskohta mun mielestä on se, että kun Excelissä on se suht fiksu tapa täydentää arvoja. Ja sitten näet jonkun ystäväsi, joka rupeaa silleen naputtamaan, että 1, 3, 5, 7 – ja sitten sä näytät sille, että ei, kun sä voit vaan kirjoittaa siihen vaikka, että 1, 3 ja 5 ja sitten niin kuin maalata sen ja täydentää sillä kahvalla. Niin musta tuntuu, että usein, tai mä väitän, tai voi olla mun omaa harhaani. Kyllä ihmiset useimmiten, niillä on semmoinen pieni niin kuin välähdys. Ehkä niin kuin juuri, että ajaa, toi oli nopeampi, parempi, fiksumpi tapa. Se ei sitten yksinään varmaan niin kuin käänny vielä oppimiseksi, mutta siis joku tämmöinen niin kuin hetki siellä voi olla.
Joo, kyllä ihan totta. Ja opiskelijat on niin kuin tosi kiinnostuneita näistä kaikista pikku näppäilyistä, eli vaikka kaksoisklikataan ja täydennetään joku sarake ja niin edelleen. Mitä sä teit? Hei, mitä sä teit?
Joo, mä vedin jotain niin kuin office-koulutusta nimenomaan kerran eräille poliitikoille, paikallistason poliitikoille. Siinä oli joku tämmöinen hetki justiinsa, mistähän me puhuttiin. Se oli joku vastaavan tyyppinen asia, jossa
mitä
sitten
kaikkea sun menneisyydestä löytyy?
Pimeitä asioita. Mutta niin kuin yksi just semmoinen siis takarivin mies silloin huilahti, että no niin, että tämä oli yksin nyt niin kuin tämän viikonlopun arvoinen. Eli selvästi se oli asia, jota se niin kuin toistuvasti teki jollain tavalla, jonka se itsekin tajusi, että on hankala. Ja sitten kun niin kuin näki, että ai sen voi tehdä nopeammin ja niin kuin varmemmin, niin se oli vaan silleen, tuuletti suunnilleen siellä, että näin se voi mennä.
Flowssahan on sellaisia asioita, joita niin kuin, mihin kouluttaja voi vaikuttaa. Eli ensinnäkin on, niin kuin, että on selkeät päämäärät. Sitten on, että pitää taidot ja haasteet niin kuin tasapainossa. Että pysyy koko ajan tämmöisellä flow-kanavalla, että niin ne haasteet kasvaa taitojen mukana. Ja sitten mikä on yksi, niin tämmöinen nopea palaute. Ja sitten tosiaan niin kuin tämä flowhan mahdollistaa sen, että sitten tapahtuu tämmöistä niin sanottua syvää oppimista, eli tämä tiedon siirtyminen sitten on sellaista, että sitä voi soveltaa. Ja niin kuin tässä mun tutkimuksessa esimerkiksi oli, kun he opiskelivat vaikkapa Exceliä tai taulukkolaskentaa, niin he kokivat, että heidän tietotekninen osaaminenkin oli niin kuin kasvanut pykälällä siinä, koska siellä tuli semmoisia juttuja taas, joita tai tapahtui tätä siirtovaikutusta. Sitten on tietysti kognitiivinen oppiminen, kokemusperäinen oppiminen, mitkä tukevat tätä, että tiedon siirtämistä tapahtuu syvällisemmin.
Sitten se toinen asia, mikä mulle tuli mieleen, liittyy siihen, kun sä sanoit, että pitää olla sopiva vaikeusaste. Eli kerropa vähän, että mikä sun aineistos oli, eli minkälaisia opiskelijoita, minkälaisia oppijoita ne oli, joilla sä oot tätä materiaalia väikkäriin kerännyt?
No joo, eli nämähän oli lukion päättäneitä opiskelijoita, eli nämä oli tuon Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita, että varsin hyvä ja motivoitunut aines oli, mutta mitä niin kuin opiskelijat itsekin ihmettelivät esimerkiksi taulukkolaskennan suhteen, että kun yli 80% ei ollut käyttänyt joko lainkaan tai sitten ihan vähä taulukkolaskenta, niin he ihmettelivät, että kuinka heillä ei ole aikaisemmin tätä juttua ollut.
Joo, siis tähän nyt mulla liittyy just se jatkokysymys siitä, eli minkälaisia tasoeroja sitten niinku vaikka siellä löytyy, tai ryhmittelit sä vaikka silleen, että on 2-3 erilaista oppimistasoa, että kun sanoit, että pitää se vaikeustaso sitten aina sovittaa sille oppijalle. Mitä se ihan käytännössä vaikka näillä tarkoitti?
Joo, no käytännössähän se tarkoitti tietysti, että meillä oli pari ryhmää, eli toisilla oli niin kuin ainoastaan, oliko se nytten 6 tuntia viikossa ja toisilla 9 tai sillä tavalla, että niin kuin oli enemmän sitä, edettiin hitaammin.
Just, eli se
ja he voivat itse niin kuin he voivat itse arvioida sen, että mihin, että meillä ei ollut semmoista alkutestiä, vaan niin he itse niin kuin arvioivat itseään ja hirveän paljon oli ruuhkaa niin kuin näihin 3 tunnin ryhmiin.
Joo.
Ja sitten toisaalta sehän on ihan selvää, että niin kyllähän toiset osaa tosi hyvin, mutta se on niin kuin pieni vähemmistö. Ja sitten on keskitasoa on suurin osa, ja mutta sillä tavalla, että niin kun avuttomia ei ole kyllä ollenkaan, että ne on tosi motivoituneita tekemään, mutta ei valitettavasti kukaan aikaisemmin ole niitä esimerkiksi taulukkolaskennan saloja kertonut, niin ei niitä voi kuvitella. Ei voi mielikuvitella.
No minkälaisin keinoin tietotekniikan omaksumista voidaan sitä helpottaa?
No varmaankin käytännön läheisiä esimerkkejä, eli meilläkin on tehtävät sillä tavalla, että toiset on ihan tämmöisiä nuorten arkipäivään liittyviä, vaikkapa niin kuin ruokailuun, minkä verran mistäkin annoksesta saat sitten niin kuin proteiinia ja hiilareita aamupalasta tai sitten vaikkapa liikuntaa, viikoittainen liikunta, että siellä on erilaista juttua, mutta sitten tietysti pääasia meidän tehtävistä on niin kuin näitä liiketaloudellisia juttuja, eli tehdään budjettia, varastolaskelmaa ja niin edelleen.
No miten se flow-tila näkyy näissä oppimistilanteissa?
Opiskelijat ovat kokeneet tehtävät mielenkiintoisina ja ovat nauttineet niiden tekemisestä. Ja sitten niin ovat uppoutuneet tehtävään jopa niin paljon, että ajantaju on hävinnyt.
Mm, niin sehän on niitä tavallisia, joille sitä niin kuin määritellään.
Joo. Ja sitten taas niin kuin aina onnistuminen tehtävässä, niin se saa tämmöisen syklin aikaan, eli siitä tulee tämmöinen itse palkitseva, niin sitten vain jaksaa yrittää, vaikka olisikin jo 3 tuntia tehnyt sitä hommaa.
Ja siis tämähän on niin kuin stereotyyppisesti semmoinen juttu, mikä liitetään tietokoneisiin. Oli se sitten niin kuin tietokonepelejä tai ohjelmointia tai muuta, mutta just semmoinen, niin kuin okei, ulkopuolelta näyttää melkein, että tyyppi on kamoissa, koska ajantaju katoaa. Mä en tiedä, onko se, että tietokoneella on niin helppo toistaa nopeasti asioita, että jos jotain menee pieleen, niin on tosi nopeaa muuttaa vähän jotain ja kokeilla uudelleen ja ehkä onnistua ja just rakentaa silleen niin kuin pala palalta.
Niin ja liittyen se niin kuin ongelmanratkaisuun, niin, että nimenomaan. Se ongelmanratkaisu myös usein tuottaa sitä flow-tilaa.
Kyllä.
Että sä ratkaiset ongelmaa ja se vie sut ikään kuin mukanaan.
Joo, kun sehän on totta ja sunhan täytyy niin kuin itse ponnistella päästäksesi siihen flow-tilaan, että joskushan se on aika ankaraa ponnistelua, mutta sitten lopputuloksena on kuitenkin tämmöinen huippusuorituskyky ja hyvä olo.
No miten sitten, mikä on sun näppituntuma siitä, että jos pitäisi verrata tämmöistä opiskelija-ikäistä ihmistä, en tiedä mihin ikinä, keski-ikäiseen tai sitten vaikka niin kuin 50-60 suomalaiseen, niin onko ikään kuin heissä oppijoina, siis nimenomaan tietokoneiden käytön oppijoina, voiko siellä olla joku perustavanlaatuinen ero taustalla? Että mistä tavallaan tulee se koko myytti siitä, että nuoret on hyviä tietokoneiden kanssa?
No se tulee varmaan siitä, että kyllähän he hirveän nopeasti tekee juttuja. Et kun tulee uusi asiakin, niin kyllähän he omaksuvat sen hirveän nopeasti ja sitten vanhempi vielä kelaa ja sitten itseäni olen ajatellut, kun on kanssa käynyt niin hitaaksi, niin ihmiset vaan sanoo, että sulla on vaan niin paljon tietoa, että täytyy kelata ennen kuin, niin kuin uskoo, että tämä nyt menee läpi.
Eli se tietyllä tavalla niin kuin kokemattomuus olisi hyödyksi oppimisessa.
No siinä nopeus, joo. Kyllä se nopeus on varmaan, joo.
Tähän liittyen siis kokemattomuuden niin kuin sukulaisena mä mietin sitä, että Törmäsit sä sitten käytännössä semmoiseen asiaan, kun, siis miten opitaan pois sitten huonoilta tavoilta?
Kyllä sitä nuorillakin on, koska esimerkiksi niin kuin tyypillisesti se on kauhean, kun he ovat niin nopeita, niin he kun kirjoittavat tekstin käsittelyäkin ja jos pitää sivuvaihto johonkin saada, niin eivät he paina sitä sivuvaihtonäppäintä, vaan niin painavat enteriä niin kauan, että sivu vaihtuu.
Niin.
Että niin se on hirveän vaikeaa sitten sanoa, että voi hyvänä aika, kun sä yhdellä näppäimellä pääsit. Että kyllä nuorillakin on niin kuin sitä pois oppimista. Että tämä on ihan niin kuin samanlaista. Muistan ihan tietokoneen alkuaikoja, kun oli kollegoita ja rehtorit ja niin edelleen. Niin ja opettajatkin niin oli käyttänyt kirjoituskonetta. Niin aina rivin jälkeen painettiin enteriä.
Kyllä.
Että se oli niin kuin kiva, että niin kuitenkin Wordissä on niin kuin tämä toiminto, että etsi korvaa, että sain niitä rivinvaihtoja sieltä vähemmäksi, että sain johonkin kuosiin aina ne tekstit.
Mutta siis tämähän on se niin kuin hyvän ohjelmojan hyveitä tyyppinen, mutta onko se Larry Wallilta Perlin kehittäjältä, että pitää olla niin laiska, että yrittää aina löytää sen helpoimman tien. Ja siis helpoin tie on just se, että jos jokin asia pitää toistaa manuaalisesti 10 kertaa, niin eikö mun kannattaisi nyt hakea joku tapa, joka hoitaa sen 10 toistoa mun puolesta, tyyppinen ajatus.
Kannattaa löydä skripti, joo.
Tosin tässä törmätään just siihen, että ehkä olen itsekin joskus syyllistynyt siihen, että okei, nyt mun pitäisi tehdä tämä juttu 3 kertaa, joten se kannattaa automatisoida, ja sitten niin menee 15 minuuttia siihen, ja se ei välttämättä edes toimi se mun automatisointiyritys, mutta niin mut sehän on niin kuin oppimiskokemuksena just täydellinen, että tavallaan sen takia mä sitten tulen kokeilleeksi jotain uusia juttuja, koska mulla on just silloin se tarve ratkaista se ongelma. Ja vaikka ulkopuolinen tarkkailija, minulle on ehkä joskus sanottu esimerkiksi sille, että miksi sä käytät niin hirveästi aikaa tuommoisen mitättömän jutun nysväämiseen. Niin se pointti on just siinä, että se ongelman ratkaisu olisi kiinnostavaa. Ei niin kuin tavallaan, että opin jonkun hienon toiminnon, vaan että katso, miten elegantisti tämä nyt toimii.
Tismalleen näin, ja sitten sehän laajentuu sitten myös tavallaan muihin tehtäviin myöhemmin.
Kyllä.
Että sä pystyt käyttämään sitä myöhemmin muissa toimissa.
Ja niinpä tarvisikin mä niin kun puhuttiin tästä soveltavasta käytöstä, niin sitten siinä on vähän koukeroisia määritelmiä, mutta sitten niin näin käytännössä, mitä se soveltava käyttö tarkoittaa oikeastaan, niin ihmisten pitäisi aina silloin tällöin niin uudelleen arvioida tietotekniikan käyttöään. Eli varsinkin tämmöisiä juttuja justi, joita tekee päivittäin aivan hirvittävät määrät, niin miettiä, että niin teenkö minä tämän järkevästi, saisiko tämän helpommalla. Ja tietysti voi itse etsiä ratkaisua, mutta aina voi kysyä kollegalta tai joltain muulta, että miten sä oikein hoidat tämän homman.
Musta niin kuin just tosta syystä melkein kaikkein kiinnostavimpia on semmoiset tosi arkiset asiat. Siis okei, mä oon ammatiltani toimittaja, mutta kyllä mä kyselen just muilta, että miten sä niin kuin hoidat muistiinpanot vaikka tietokoneet tai miten sä kirjoitat, koska ihmisillä on vähän eri toimintatapoja ja jotkut on voinut kehittää jonkun niin kuin jollain tavalla elegantimman tai tehokkaamman tavan siihen. Ja just sen takia, että kun se on niin usein toistuvaa, niin sitä ei ehkä tule ajateltua. Siinä on semmoinen jännittävä niin kuin käänteinen jotenkin riippuvuussuhde melkein.
Kyllä. Joo.
Emaxin org mode.
Me ei panu ruveta puhumaan Emaxin org modeista todellakaan. Eikä me ruveta puhumaan Viista, eikä me ruveta puhumaan Evilistä tässä. Siis oikeasti nyt sä rupeat puhumaan haastatteluissakin Emaxista. Tää karkaa niin käsistä. Kiitoksia paljon Bertta Sokola.
No niin,
oli mahtava haastattelu. Oppimisen ylistyshän se on aina vikasietotilallakin mielessä, joten näin lopuksi sitten loruttelemme informaatiota paksuina virtoina korvinne. Panu, sulla oli joku semmoinen ohjelmistolta tuoksahtava neuvo.
Kyllä. Harvoin näkee mitään tämmöistä ihan uutta kiinnostavaa apuvälinettä niin kuin oppimiseen ja ideointiin ja kirjoittamiseen. Mutta yksi tämmöinen musta kiinnostava uudehko sovellus on tämmöinen kuin Ginkgo-palvelu, eli ginkgoapp.com. Tämän tavallisen tekstinkäsittelyohjelman niin kuin puhtaan sivun sijasta, niin tämä Ginkgo on jaettu tämmöisiin sarakkeisiin. Sarakkeisiin luodaan kortteja, jotka toimii juurina uusille korteille. Ja tämä menetelmä muistuttaa tämmöistä systeemiä, jota esimerkiksi elokuvakäsikirjoittajat käyttää. Eli asiat järjestellään korteille, jotka ovat laajennettavissa siis ihan sivuiksi. Eli tämmöistä perinteistä tekstinkäsittelytyökalusta askel on aika iso. Siellä voi tehdä niin kuin opiskelumuistiinpanoja tai kirjoittaa vaikka pitkän verkkojutun tai vaikka leffakäsikirjoituksen ja niin edelleen. Kun nämä muistiinpanot, suunnitelmat tai kirjoitushanke on tehty, niin sen voi siirtää jatkojalostukseen monenlaisessa muodossa, esimerkiksi Markdownina, HTML:nä. Eli Ginkgo App, softa.com.
Mun valitukseni tällä viikolla ei valitettavasti koske millään tavalla softaa, vaan ihan vaan rautaa, sillä kävi tosiaan niin, että ostin tässä taannoin isomman kovalevyn läppärin. No okei, se on Applen läppäri, joten mitä siitä seuraa? Se piti ostaa tietystä paikasta, se oli kalliimpi kuin normaalit, ei siinä mitään. Mä ostin samalla ruuvarit siihen, koska siinä on totta kai erilaiset kannat. Asensin sen, oli helppo homma, siirsin vanhan käyttiksen sinne, sekin oli helppo homma. Ja sen jälkeen kone ei enää aina toiminutkaan, ei aina herännyt suspendista. Avasin luukun, näytön ei toimi, piti tota ribuuttaa. Sinänsä siis toimii sen jälkeen yleensä, mutta oli epämiellyttävää. Ja keskustelin helpparin kanssa tästä, niin oli silleen, että ootko sä kokeillut ottaa sen kovalevyn irti, kumittaa sitä pyyhekumilla ja sitten käyttää siihen tinneriä. Ja mä olin, että no en ole kyllä vielä kokeillut sitä, enkä ole itse asiassa vieläkään ehtinyt tehdä sitä. Mutta sitten samalla huomioon...
Et noudattanut niitä ohjeita?
No siis en ole ehtinyt. En ole ikinä paikassa, jossa mulla olisi samaan aikaan sekä pyyhekumi että niin kuin jotain alkoholia. Tai siis olen paikassa, jossa on alkoholia ja pyyhekumi, että nyt rupean millään niin kuin skumpalla sitä putsaamaan. Ja tämän kaiken kruunaa se, että mä tajusin vasta nyt, että tuossa oli pitkään, siis tuossa on tyyliin 8 ruuvia alakannessa, ja siinä oli pitkään yhden ruuvin kannan päällä ollut teipin pala. Ja se johtui siitä, että se ruuvi oli hävinnyt. Siis huolto oli laittanut siihen vain teipin palan siihen kannan päälle. Oli muuten elämäni kalleimmat ruuvit. Maksoin 8 ruuvista 18 € posteineen.
Jösses.
Parhaat oli Amazonissa silleen, että se ruuvi olisi maksanut. Ruuvisetti oli niin jotain, että 1,65 ja postit $50. Että tätä, olin silleen hirveän voitoriemassa kliksuttelemassa sitä ostoskoria sitten vikassa vaiheessa. Chippaat Suomeen, no tässäpä sulle hinta. Mutta joo, en mä... Ehkä se joskus toimii sitten, kun mä saan alkoholia ja pyyhekumin.
Toi kuulostaa jotenkin, miten mä sanoisin, vastustamattoman vanhanaikaiselta, niin kuin nimenomaan toi pyyhekumi osuus.
Se pyyhekumi, joo. Ei mikään silleen, niin kuin, että käy hakemassa kaupasta joku sähkötarvikkeiden putsaamiseen tarvittava asia, vaan ota pyyhekumi.
Faber-Castellilla.
Kyllä, kyllä. Kari, olisiko sulla jotain semmoista sivistyksen itua tuikattavissa?
Kyllä, puhun nyt vahvasti itseäni vastaan, mutta koska olen, kuten sanottu, toivottoman, no teidän näkökulmastanne epäjärjestelmällinen, enkä käytä mitään kansiointia tai tiedostorakennetta, niin mutta siitä huolimatta tämä on asia, joka mua jollakin tasolla kiinnostaa, että miten ihmiset kehittävät itselleen käsittämättömiä neurooseja ja yrittävät organisoida elämäänsä ja tekemistään.
Ja sitten niin, sä katsot meitä.
Mä yritin katsoa katorajaa, mutta te olette niin isoja. Ja on olemassa tämmöinen metodi nimeltä Getting Things Done, joka on tavallaan luotu kai, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin nimenomaan siihen, että asioiden tekemisestä tulisi rutiinia ja mahdollisimman vähän ikään kuin kognitiivisesti ihmisiä rasittavaa. Ja se on saanut aika paljon seuraajia, ihmiset käyttää tätä metodia ja sen erilaisia variantteja kyllä.
Eli niin. Sä arvostelet meitä kategorioinnista ja sen jälkeen kun sä alat suositella Getting Things Done, perustuu nimenomaan siihen niin kuin
kyllä,
kategoriointiin.
Kyllä, ja mä niin kuin täysin ymmärrän, että niin kuin sanottu, niin kaikkeen työhön ja kaikkeen toimintaan se tapa, jolla mä toimin, ei välttämättä sovellu, ja jotkut ihmiset tarvii apua siihen, mikä multa sujuu ikään kuin luonnostaan. Ja Getting Things Done on yksi tämmöinen apuväline. Mutta tämä artikkeli, jota siis nyt suosittelen, liittyy Getting Things Done tai GTD, niin kuin sitä myös kutsutaan, sikäli, että se antaa neuvoja siitä, että miten voi käyttää tätä GTD-menetelmää yhdessä Googlen tuotteiden, siis Google Calendarin inboxin, joka on Gmailiin liittyvä sähköpostipalvelu, ja Google Keep-tuotteen, joka taas on tämmöinen ikään kuin muistilappu, sovellus tai palvelu, ja miten näillä voi tavallaan tätä GTD:tä toteuttaa. Ja tämä on ihan hauska. Mä siis luin tämän ja ymmärrän, että tästä voi olla monille vähäisimmille velilleni.
Mutta apua. Sinä eläin aiot vaan luonnonmukaisen vapaana kirmata tuolla mittien keskellä. Hyvät kuulijat, olen pahoillani siitä, että viimeisenä mielikuvana teille jää päähän tämä, joten yritämme nyt pyyhkiä sen ja kerromme, että jos haluat löytää linkit näihin asioihin, muun muassa näihin asioihin, mistä juuri puhumme, niin silloin pitää tehdä mitä?
Silloin täytyy mennä ihan ilman tiedostorakennettakin pääsee osoitteeseen yle.fi/vikasietotila.
Ja sitten kun haluaa kertoa meille, miten väärässä olimme ja että ainoa oikea tapa järjestellä tiedostot on se, niin pitää tehdä mitä?
Lähettää meidän sähköpostia osoitteella vikasietotila@yle.fi tai vaihtoehtoisesti kirjoittaa meille Twitterissä hashtagillä vikasietotila.
Ja joka tapauksessa niin kuin ainoa oikea tapa kategorisoida tämä podcast iTunes-kaupassa antaa sille 5 tähteä ja kirjoittaa sille suositus. Joten rakkaat kuulijat, Olipa taas hauskaa tavata teidät näin auraalis virtuaalisesti. Ja tämä tunnusmusiikki tässä on Juha Jaakkolan ja viikon päästä vikasietotila siirtyy vielä isompaan bittisyystilaan. Voiko noin sanoa? Kai noin voi sanoa.
Voi.
Moi moi.